ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
Isso é parte da sabedoria que teu Senhor te revelou. E não faças junto de Alá outro Deus, pois serias lançado na jina, censurado, banido.